الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد melanjutkan majlis yang lalu bahwa seorang muslim hendaknya menginginkan dan menyukai untuk saudaranya kebaikan sebagaimana dia menginginkannya untuk diri sendirinya. Dengan kata lain, dia tidak suka dan tidak senang sebuah kejelekan menimpa saudaranya, seperti dia tidak suka kejelekan tersebut menimpa dirinya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, aw la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al khair." Kalau seorang muslim tidak senang dan tidak suka diperlakukan secara zalim, secara tidak adil, secara tidak sportif oleh saudara-saudaranya, maka tentu sama orang lain pun juga tidak suka diperlakukan dengan cara demikian. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sudah kita sebutkan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As dalam sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Falyati ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilai." Hendaknya dia memperlakukan manusia dengan sikap dan perlakuan yang dengannya dia ingin orang lain atau manusia memperlakukan dan menyikapi dirinya. Kalau salah seorang menginginkan untuk dicarikan uzur atas ketergelinciran yang dilakukannya, sama orang lain menginginkan darinya untuk dia mencari uzur untuk saudaranya. Namun ketika seorang sudah tidak bisa bersikap demikian, besar kemungkinan fitnah akan mendatanginya, besar maupun kecil fitnah itu. Kejelekan dan asyar akan menimpanya, besar maupun kecil, nampak ataupun tidak nampak. Terkait permasalahan ini, setelah Muhammad ibn Hadi hadahullah tidak lagi mampu, ajiz untuk mendatangkan dalil-dalil dan hujjah terkait yang diminta oleh al-allamah atau al-allamatan Rabi bin Hadi al-Madkhali dan Ubaid bin Abdullah al-Jabiri terkait tahdzirnya terhadap masyayikh salafiyin. dia dan yang bersamanya dari muta'assibin mencoba untuk mencari-cari zallat, mencari-cari ketergelinciran masyayikh tersebut yang ditahdir untuk dijadikan sebagai bahan. Tentu di samping sikap ini secara agama, secara din, secara akhlak terlarang dan tidak pantas bagi seorang muslim yu'min billahi wal yaumil akhir melakukannya. Juga kita teringat kronologis permasalahan tahdir terhadap mereka-mereka yang dijuluki dengan berbagai julukan jelek tersebut telah berjalan, telah berlalu, telah terlebih dahulu muncul tahdirnya, bukan kemudian cari-cari dalil setelah itu. Tahdir itu dilakukan dan disebarkan ketika sudah ada dalil. Terlepas dia adalah orang yang mampu dengan penuh kesabaran untuk masih menasehati orang-orang yang akan dia tahdir, ataukah dia akan langsung mentahdirnya, itu urusan dia. Tetapi ad-dalil matlub. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dalam pelajaran akidah yang paling pertama dipelajari oleh ahli sunnah, yang ditekankan oleh al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Thalathatul Usul, qala al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, menukil pernyataan al-imam al-Bukhari rahimahullah. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, dalil dulu sebelum berucap dan beramal. Tahdir terhadap kebatilan adalah bagian daripada amal. Qaulan atau amalan atau fi'lan. Maka ilmu harus mendahului, dalil harus di depan, bukan sebaliknya. Ini yang paling ringan dipelajari oleh salafiyin. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wa qawlillahi jalla wa ala, menukilkan ayat al-imam al-Bukhari rahimahullah dalam tabwibnya, kemudian diakhiri oleh beliau rahimahullah, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Tatabbu' zallat, mencari-cari dan mengorek-ngorek ketergelinciran seorang hamba muslim, bukan akhlak seorang muslim sejati. Tapi ini sekarang yang terjadi. Di antara yang kemudian mereka temukan dari zallat, ketergelinciran beberapa masyayikh dalam beberapa dars, adalah ucapan Asy-Syaikh Al-Fadhil Abdullah ibn Salfiq Al-Zafiri hafizahullah ta'ala dalam salah satu darsnya. Beliau mengutipkan atau menyebutkan sebuah ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kemudian beliau di tengah-tengah penjelasannya itu mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, al-iman, al-yaqin huwal iman. Kalau al-muradu bil yaqin al-iman. Jangankan seorang syekh, seorang talib ilm biasa faham makna ayat ini dan apa yang dimaksud dengan al-yaqin. Tapi mari kita lihat bagaimana seorang nasih yuridun nusha, seorang pemberi nasihat yang memang menginginkan nasihat dan kebaikan, dengan orang yang yuhibbul fadhiha. Muhammad ibn Hadi menemukan ini, entah secara langsung dia mendengarkan suara beliau, suara Syekh Abdullah bin Salfiq, ataukah diberitahu oleh pengikutnya al-Muta'assibin bahwa beliau Syekh Abdullah menafsirkan al-yaqin di sini dengan al-iman. Mari kita akan lihat ayuhat talabah, coba antum renungi baik-baik agar kita ditolong oleh Allah untuk menjadi al-munsifin, orang-orang yang munsif, yang sportif, adil, ilmiah, dan menginginkan kebaikan. Ana akan bacakan komentar dan tanggapan Muhammad bin Hadi, dan baru kita akan mengetahui insyaallah hakikatnya. Qala Muhammad bin Hadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Yaqul, maksudnya Syekh Abdullah bin Salfiq, al-iman. Dia mengatakan al-yaqin itu adalah al-iman. Siapa yang menyatakan ini? Abdullah bin Salfiq. Salafi atau Asy'ari? Hah? Salafi. Salafi atau Mu'tazili atau Sufi? Salafi. Dengan persaksian Muhammad bin Hadi sendiri. Sekian tazkiyahnya untuk Syekh Abdullah bin Salfiq. Hada, kata Muhammad bin Hadi, qawluz zanadiqah kama zakarahu Ibnu Kathir, qawlu ahli al-ilhadi wal-dalal. Ini pendapat yang menafsirkan al-yaqin dengan al-iman. Perhatikan ya, apa? Al-iman, kata Syekh Abdullah bin Salih. Ini adalah pernyataan az-zanadiqah, jama' zindiq. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jangan lupa, Syekh Abdullah bin Salfiq menafsirkan al-yaqin dengan apa? Al-iman. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Qaulu ahli al-ilhad, ini adalah pendapat orang-orang yang ateis, orang-orang sufi yang ghulu. Wad-dalal, orang-orang yang sesat. Wahada huwa fathul bab inda sufiyah, dan inilah pintu gerbang di kalangan kaum sufi, pintu gerbang untuk sampai kepada keyakinannya yang menyimpang. Kemudian dia melanjutkan, ya'bud rabbahu hatta yasila ila darajatin wasala fiha ila al-yaqin fatasqut anhu at-takalif. Yakni seorang hamba beribadah kepada Rabbnya sampai pada derajat tertentu yang padanya dia sampai pada al-yaqin, dengan itu gugurlah berbagai kewajiban. Waqad lamaha ila hadha al-hafidh Ibnu Katsir fi tafsir. Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya telah menyebutkan atau mengisyaratkan terhadap perkara ini. Bi anna hadha qaul ahlil batil, bahwa ini adalah pendapatnya ahlul batil. Apa hadha ini? Penafsiran al-yaqin dengan apa? Hah? Al-iman. Perhatikan baik-baik. Tafsir تسقط عنهم الصلاة والصيام وغير ذلك ما عاد فيه راحة التكاليف. Dengan ini gugurlah kewajiban salat, puasa dan yang lainnya. Enggak tersisa lagi. Telah sirna berbagai takalif atau kewajiban tersebut. Ila angqal, sampai akhirnya dia mengucapkan al-yaqin huwal maut. Al-yaqin yang dimaksud di sini sebenarnya adalah al-maut. Hada yang kita ketahui, ini yang diketahui oleh talabatul ilm, ini yang diketahui oleh masyayikh salafiyin. Nah. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Hadi, walakin haula matat fuhumuhum fatashawahat ulumuhum wa ilallahil mushtaka. Tetapi mereka, siapa mereka ini? Su'afiqah. Nah. Telah mati pemahaman mereka dan telah jelek ilmu mereka. Subhanallah. Orang yang mendengar muhadharah ini, pengingkaran model seperti ini, akan memahami banyak permasalahan. Antara lain bahwa beliau Syekh Abdullah bin Salfiq sudah berjalan di atas akidahnya Ahlul Ilhad Wazzanadiqah Wassufiyah, dan bahwasanya beliau, ini tadi yang kedua, menafsirkan ayat ini lafaz al-yaqin dengan seperti yang ditafsirkan oleh kaum as-sufiyah. Yang ketiga, seolah-olah memang Ibnu Katsir menyebutkan persis seperti yang beliau nukilkan di sini. Mari kita ikuti apa sih sebenarnya. Disebutkan oleh beberapa masyayikh kita, antara lain Syekh Fawaz hafizahullah, qala inda ruju'ina ila tafsir al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah alladhi ahalana ilaihi najidu annahu qala. Ketika kami mencoba untuk merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir yang disebutkan oleh dia, diisyaratkan oleh Muhammad bin Hadi, kami mendapati bahwa Ibnu Katsir mengatakan wa yastadil biha ala takhti'a aw yustadallu biha ala takhti'at man dhahaba min al malahida ila anna al murada bil yaqin al ma'rifah bukan al iman. فَمَتَا وَصَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْمَعْرِفَةِ سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفِ عِنْدَهُمْ وَهَذَا كُفْرٌ وَضَلَالٌ وَجَهْلٌ. Dijadikan dalil dengan ayat ini, ayat yang tadi disebutkan oleh beliau, untuk mengkritisi, menyalahkan orang-orang dari kalangan kaum al-malahidah yang menafsirkan bahwa al-yaqin yang dimaksud pada ayat ini adalah al-ma'rifah. Syekh Abdullah bin Salfiq menyatakan apa? Hah? Al-iman, bukan ma'rifah. Al-iman. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Ini satu hal yang penting untuk diketahui. Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan pernyataan Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah terkait ayat ini. Qala i'lam anna ma yufassar bihi hadhihi al-aya al-karimatu أو اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا. Ketahui bahwasanya Apa yang ditafsirkan terhadap ayat ini oleh sebagian az-zanadiqa al-kafarah yang mengklaim tasawuf bahwasanya makna al-yaqin adalah al-ma'rifah billah jalla wa'ala dan seterusnya, dijelaskan oleh beliau bahwa itu adalah batil. Tetapi beliau mengarahkan bahwa tafsir inda sufiya apa? Al-ma'rifah, bukan al-iman. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Muhammad Al-Amin Al-Sinqiti dalam Adwa Al-Bayan juga hal yang sama. Qala fazzanadiqa fassarul yaqin fil ayah bil ma'rifah billah. Bahwa az-zanadiqah menafsirkan al-yaqin pada ayat itu dengan al-ma'rifah, bukan al-iman. Ada pertanyaan besar di sini. Apakah Muhammad ibn Hadi menganggap sama sinonim daripada al-iman adalah al-ma'rifah? Pertanyaan besar. Apakah Muhammad ibn Hadi menganggap lafaz al-iman, definisi al-iman dan al-ma'rifah adalah sama, muradif, sebagaimana kaum al-Jahmiyah menafsirkan al-iman dengan al-ma'rifah? Kalau ada orang tidak bersikap suportif kepada Muhammad bin Hadi, akan mengatakan jangan-jangan memang Muhammad bin Hadi meyakini bahwa iman itu adalah ma'rifah, seperti kaum Jahmiyah yang sesat, yang dan seterusnya. Sehingga para pendengar memahami bahwa Muhammad bin Hadi memang di atas akidah al-Jahmiyah. Enggak, kita enggak ingin melakukan seperti itu. Sebagaimana dia lakukan terhadap para masyayikh salafiyin. Tidak. Insyaallah beliau tidak seperti itu. Cuma ainal adl, ainal insaf. Nah, ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, satu hal yang penting bahwa pertama Al-Syekh Abdullah ibn Salfiq seorang syekh salafi, ini pertama akidahnya di atas salafiyah, bukan di atas akidah sufiyah. Yang kedua, ucapan ini yang kemudian beliau mengatakan al-muradu bil yaqin al-iman adalah sabqu lisanin au zallatu lisanin, ketergelinciran lisan. Oh, masa begitu? Mari kita lihat, kita nukil, kita baca redaksi yang lengkap, transkrip dari ucapan yang dinukil oleh Muhammad bin Hadi yang sangat disayangkan. Imma beliaunya yang tidak jujur, Muhammad bin Hadi tidak mau membacakan lengkap. Penting gak kira-kira dibacakan redaksi lengkap dari transkrip ucapannya? Penting. Atau orang-orang yang ada di sekitarnya minal muta'assibin tidak mengabarkan bahwa sebenarnya ucapan ini ada redaksi sebelumnya, ada konteksnya. Ahlahuma murrun, yang termanis dari dua kemungkinan ini tetap pahit, baik itu dilakukan oleh Muhammad bin Hadi atau oleh para pengikutnya. Kalau seandainya itu akibat perlakuan pengikutnya, kita akhir-akhir ini sering mendengar ucapan al-muta'assibin lahu, termasuk yang di Indonesia ini, yang memuji Muhammad bin Hadi setinggi langit, antara lain bahwa Muhammad bin Hadi seorang syekh yang tingkat tasabutnya tinggi, beliau tidak akan berbicara atau mentahdir sampai benar-benar dalil-dalil sudah terkumpul dan tasabut. Ini perkara yang gampang sebenarnya. Kalau ada syekh ada yang mengatakan, wah Abdullah bin Solfik mengatakan begini dan begitu. Kalau Syekh Rabi ada rekamannya, ada buktinya, ada syekh mana? Saya nggak akan berbicara sebelum mendengarkan langsung suaranya atau membaca transkripnya. Pertanyaannya, apakah Muhammad bin Hadi sudah melakukan itu? Kalau jawabannya belum bertathabut langsung kepada sautiyah, kepada rekaman suara, fabi'sa ma fa'al, sungguh sangat jelek apa yang dia lakukan. Kalau dia belum bertathabut kemudian keburu berbicara, karena dia sendiri dan pengikutnya mengatakan bahwa ana bertathabut, berta'akut ya, jika akan berbicara dan menukil. Atau kemungkinan kedua, dia sudah mendengar rekaman lengkapnya, bagaimana redaksinya, atau telah dinukilkan oleh pengikutnya tetapi dia tidak menukilkan sebagaimana mestinya. Ini juga sangat jelek darinya. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, tadi sudah disebutkan poin kedua bahwa Syekh Abdullah bin Salfiq mengucapkan ini sebagai bentuk ketergelinciran lisan. Mungkin kita yang mendengar ceramah Muhammad bin Hadim seolah-olah Syekh Abdullah bin Salfiq tiba-tiba menukilkan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan serta-merta menafsikan al-yaqin adalah al-iman. Seolah-olah seperti itu aja. Nah, ternyata tidak demikian. Kita baca selengkapnya. Sebelum kita membaca lengkap ucapan beliau, beliau sendiri sudah menyebutkan dalam salah satu tulisannya bahwa itu saya ucapkan sebagai bentuk ketergelinciran lisan. Ini pertama. Kedua, kata beliau, ceramah-ceramah saya dan pelajaran-pelajaran saya yang lainnya yang terekam banyak sekali menyebutkan tentang ayat ini, dan di situ saya menyebutkan bahwa tafsir maksud dari al-yaqin adalah al-maut. Cuma kali itu saya menyebutkan al-iman di tengah-tengah pelajaran. Berarti beliau sudah menyampaikan udzurnya. Yang ketiga, ini yang disebutkan di sini, bahwa kata beliau hafizahullah ta'ala, ternyata ucapan yang akan kita baca ini Syekh Abdullah bin Salfiq sedang dalam konteks membantah mereka kaum sufia. Coba berbalik suasana, Syekh berbicara ini yang tergelincir ucapannya tadi dalam konteks membantah kaum sufia yang menafsirkan ayat tersebut bukan pada tempatnya. Kata beliau, qala fa farada Allahu 'alal 'ibad a'malan ya'malunaha wa farada 'alaihim a'malan yatrukunaha, maka Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan atas hamba-hambanya berbagai amalan untuk mereka kerjakan, dan Allah mewajibkan atas mereka beberapa perbuatan untuk mereka tinggalkan. Al-awamir wan nawahi. Thumma ba'da dhalika yazdaduna qurban ila Allah bi'ada'in nawafil. Kemudian dengan setelah itu mereka hamba-hamba Allah ini tadi semakin dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan melakukan an-nawafil. Setelah al-wajibat ya, mereka melakukan an-nawafil. Fafihi raddun, maka dalam permasalahan ini ada bantahan, ala mudda'i al-wilayah, orang-orang yang mengklaim kewalian, alladzina yaqulun, yang berkata bi annal mar'a idza wasala ila marhalatin saqatat anhu at-takalif, bahwa seorang hamba ketika telah tiba pada satu tahapan tertentu gugurlah berbagai kewajiban tersebut. Perhatikan konteksnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadza khilaf ma amara Allah bihi, dan ini bertentangan dengan yang apa Allah perintahkan dengannya.
wa khilaf ma wasafal wilayah, dan ini bertentangan dengan wa khilaf wasfil wilayah, bertentangan dengan sifat-sifat kewalian, meninggalkan perkara-perkara yang wajib apabila telah sampai pada tahapan atau derajat tertentu. Kemudian beliau mengatakan di sini, fa innallaha ta'ala yaqulu li nabiyhi, sungguhnya Allah telah berkata kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah engkau kepada Rabbmu wahai Muhammad sampai datang kepadamu al-yaqin. Wal muradu bil yaqin al-iman. Tergelincir beliau. Lisannya salah mengucap. Antum bisa memahami konteksnya ini? Bahwa beliau sedang membantah kaum sufiyah yang menyatakan bahwa seorang hamba apabila telah sampai pada tahapan dan derajat tertentu, gugurlah segala kewajiban atasnya, boleh segala sesuatu. Ini bertentangan dengan ayat yang Allah perintahkan kepada nabinya. Kemudian subhanallah, tergelincir lisannya hendak mengucapkan al-maut, terdahului dengan kata-kata atau lafaz al-iman. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, tentu hal ini bisa terjadi dari banyak pihak. Kita masih ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang seorang pria yang kehilangan ontanya dan segala perbekalannya yang dibawa oleh onta tersebut, sehingga dia bersedih yang sangat ketika onta itu datang di tengah padang pasir yang panas dan dia dalam keadaan haus, lapar, tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Karena rasa gembira yang sangat tinggi, ini salah satu kondisi seseorang berbicara, kegembiraan yang berlebihan yang sangat bisa mendorong seorang berkata salah. Yang sedih dengan kesedihan yang sangat bisa mendorong seorang salah ucap. Marah yang lebih juga bisa mendorong seorang salah ucap. Atau dia sedang bersemangat dalam suatu perkara, konsen terhadap suatu permasalahan, dia bisa salah mengucapkan satu atau dua patah kata. Itu normal. Sampai sang hamba tadi yang di tengah padang pasir tersebut mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farh. Dia salah mengucap. Sabqul lisan, zallatul lisan, disebabkan rasa gembira yang sangat. Normal terjadi yang seperti itu. Apalagi ucapan ini ada konteksnya, ada pendahuluannya. Sementara hamba yang tadi yang salah mengucapkan perkara yang besar, itu ucapan kufur, bagaimana dia mengatakan, ya Allah, aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku? Ucapan kufur. Apa konteks sebelumnya? Enggak ada kecuali qarinatul hal, bukan qarinatul qaul. Qarinatul hal, dia seorang yang tadinya sangat bersedih, mengharap-harap besar sesuatu, tiba-tiba muncul apa yang diharapkannya dan terucaplah apa yang dia ucapkan, kalimat kufur. Diberi uzur. Ya ikhwan, ini kondisi sangat berbahaya dalam arena tahdir, mentahdir, menyikapi kesalahan hamba-hamba Allah. Tidak demikian ulama kita, tidak demikian masyayikh kita al-ma'rufin. Hal yang sama menimpa Muhammad ibn Hadi. Pertanyaannya, maukah engkau disikapi seperti engkau menyikapi orang lain? Di salah satu kajiannya, beliau menukilkan salah satu bait syair dari Manzumat Hafidh ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Hafidh ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah, dalam salah satu manzumahnya yang bernama Al-Jawhara Al-Faridah, fi tahqiq al-aqidah, dinukilkan oleh Muhammad ibn Hadi, di mana dia, kita meyakininya, salah mengucapkan tapi fatal, tidak kalah fatalnya kalau tidak dikatakan lebih fatal dari kesalahan ucap Syekh Abdullah bin Salfiq. Bait syair itu berbunyi, wa kullu af'alina makhluqatun wa kadha alatun ar-raq wal qur'an wal madad. Bait syair ini mengatakan bahwa seluruh perbuatan kita, af'al kita adalah makhlukah, diciptakan oleh Allah. Demikian pula yang berupa makhluk adalah alat-alat kita di dalam menulis dan juga Al-Quran serta tinta yang digunakan untuk menulis. Semuanya adalah makhluk. Al-Quran makhluk ya Syekh. Di sini dua kesalahan. Yang pertama berupa salah ucap, itu yang kita yakini. Kita enggak ingin membesar-besarkan kesalahan dia sebagaimana orang dia memperbesar-besar kesalahan orang lain. Bahwa ini ucapan zanadiqah, ini adalah ucapan ahlul ilhadi wadzalal. Enggak. Mungkin orang lain bisa mengatakan kepada antum, ini yang antum ucapkan adalah ucapannya Jahmiyah yang para ulama salaf telah sepakat bahwa man qala al-Qur'an makhluk kafar. Tidak. Bait yang sebenarnya dari Al-Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami mengatakan beliau dalam mandhumahnya itu, wa kullu af'alina makhluqatun wa kadha alatun ar-raq wal aqlamu wal madadu aw wal mudud. Ikhwani fid din azani azani Allah wa iyyakum. Dia salah mengucapkan syair yang sebenarnya dengan lafaz al-aqlam. Muhammad bin Hadi dalam muhadharanya mengucapkan Al-Quran. Maknanya berbeda. Berbahaya. Menyentuh perkara akidah. Alhamdulillah. Kemudian ada yang mengingatkan beliau. Mengingatkan Muhammad bin Hadi. Di antara yang mendengar ucapan tersebut. Dan kemudian dia rujuk. Alhamdulillah. Bersyukur. Sebagaimana juga Abdullah bin Salfiq. Dalam satu pelajarannya, ya mungkin beliau juga sudah enggak ingat kapan itu diucapkan. Tapi intinya beliau mengatakan bahwa pertama itu zallat lisan minni. Kedua, ana sering membacakan ayat ini dalam khutbah-khutbah Jumat, dalam durus, pelajaran-pelajaran di mana di sana saya menafsirkan al-yaqin maksudnya adalah al-maut. Yang ketiga yang kita dengarkan bersama baru apa yang di ucapkan oleh beliau dalam konteks justru membantah keyakinan kaum sufi yang berdalil dengan ayat ini bahwa seorang hamba Allah apabila telah sampai pada derajat tertentu yang diberi nama dengan derajat al-ma'rifah, maka gugurlah segala kewajiban atasnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini ada pelajaran penting buat kita semuanya. Jangan sampai ayyuhal ikhwah, kita karena dorongan dengki, karena dorongan marah, membuat kita tidak sportif. Antum fima bainakum. Karena pernah sakit hati dulu waktu belajar di pondok, dia pernah menyakiti saya. Dulu ketika saya sedang menghafal Quran ditasmi oleh dia, saya disalahkan padahal saya benar. Sakit hati enggak hilang sampai dia menjadi dai. Hati-hati, intabihu ya talabatul ilm. Dulu dia waktu kita belajar pernah begini dan begitu. Atau si fulan, ini dulu pernah menyakiti anak saya. Akhirnya dia sakit hati sehingga mendorong dia untuk tidak sportif dalam bersikap. Tidak ilmiah dia dalam bersikap. Atau antum diuji oleh Allah dengan adanya seorang kawan yang pandai, yang rajin, yang disenangi oleh kawan-kawannya karena akhlaknya. Kemudian muncul hasad, dengki, iri. Kemudian membuat anda tidak ilmiah di dalam bermanhaj. Anda tidak berilmiah dalam bersikap. Ya zambillah. Berlindung kepada Allah minal fitan. Ma zahara minha wa ma batan. Hada wa nas'alullaha li walakum jami'an. Ayu'afiyana. من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن
wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.